So ons gaan 'n bietjie praat oor deurbid vir herlewing. En ek sal maar verskillende gedeeltes na verwys as ons praat, maar ons kan saam lees uit die bekende gedeelte wat altyd aangehaal word oor gebed vir herlewing. En dis Jesaja 62 vers 6 en vers 7. Goed, ek gaan met die praat volhardende gebed in die gees vir herlewing. Volhardende gebed in die gees vir herlewing, opwekking. Kom ons bid net saam. Here, kom deur u gees en wek ons op. Wek in ons harte daar die begeerte op na en daar die drang na gebed, volhardende gebed, totdat u ons seën. Amen. Jesaja 62 vers 6 en 7. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot lof op aarde. Totdat, laat die Here nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot lof op aarde. Nou, hierdie woordjie totdat, is dit dieselfde woord in Nederlands? Totdat, sal jy sien, kom voor in vers 1 ook. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans en sy heil soos 'n fakkel wat brand. Nou, ons sien dit in die skrif, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, hierdie gedagte dat 'n mens moet bid, totdat die Here die seën gee. Ons onthou die bekende gedeelte van Jakob, nee, wat by die Jabok rivier met God geworstel het en gesê het, Heer, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. In Esegiël 22 vers 30, ek het onder hulle een man gesoek, wat een muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, so dat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. So, ons sien het hier baie duidelik, dat God manne en vroue soek wat kan intree, want as daar nie herlewing kom nie, dan floreer sonde neem toe, en afvalligheid, en dan moet die Here die land straf. En daarom sê ek altyd, dat daar vir 'n land, een van twee keuses is, of oordeel, en of herlewing, opwekking. Ons sien dit by Habakuk, in Habakuk 3 lees ons, so dat Habakuk sien, hoe sleg dit gaan, geestelik, met die land, en dat hy bid, dat God toch weer, sy volk geestelik sal herstel. Habakuk 3, vanaf vers 2, Heere, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees, Heere, roep u werk in die lewe, in die midde van die jare. In die midde van die jare, laat het bekend word, in toren dink aan ontferming. Waar heb ek vra, dat God nou weer so krachtig sal werk, soos hy in die verlede gewerk het. as ek het gehoor van wat u gedoen het, kom doen dit nou weer, in die tyd wat het nou dringend nodig is. Maar dan antwoord die Here vir Habakuk en sê, ek gaan nie herlewing stuur nie, ek gaan oordeel stuur. So God het Habakuk sy gebed nie beantwoord nie. En dis waarom Habakuk dan sê, al sal daar dan nie herlewing kom nie, al sal daar net straf kom en God alles van ons af wegneem, waarop ons vertrou het, al die dinge wat afgode geword het in ons lewe, dan sê hy vers 17 van hoofstuk 3, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die krale verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Vers 18, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my red, van my redding of heil. Vers 19, die Here, Here is my sterkte en maak my voete soos die van 'n herte, van 'n ribbok, sê ons nuwe vertaling in Afrikaans, en hy laat my tree op die hoogtes. So ons vreugde en ons blydskap is nie in herlewing nie. Ons vreugde en ons blydskap is in die Here. En al is daar nie herlewing in my land of in my gemeente of in my omgewing nie, kan ek nog herlewing hê. Kan ek nog in die hoogtes loop soos 'n bok, soos 'n ribbok of 'n hert wat spring op die hoogtes, nê? Oorwinnend in die Here, as die Here alleen my blydskap is. En Paulus skryf dan in Filippense 4, en dit is ook eintlik ons teksgedeelte waaruit ek vir u wil verduidelik hoe dat 'n mens deur bid vir herlewing. Filippense 4 vanaf vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ons loof die Here en ons prys die Here as daar 'n opwekking kom, maar ons vreugde en ons blydskap sit nie in opwekking nie, maar in die Here. Hy sê, ek herhaal, verbly julle, dat ons in die Here Jesus verbly, soos ons gisteraand gesê het, om hom te ken, oortref alles in waarde. Daar is niemand en daar is niks so heerlik, so kosbaar as Christus, om hom te ken en al dieper te leer ken nie. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. As 'n mens jou in die Here verbly, en die Here is jou vreugde en jou blydskap, dan beleef kan jy die voortdurende teenwoordigheid van God in jou gees, in jou hart beleef, al is dit koud buitekant. Jou hart kan warm bly en brandend bly, al is dit om jou koud, want jou bron waaruit jy leef, is nie buitekant jou nie, maar binne in jou. In Johannes 4 vers 14 lees ons dat Jesus gesê het, die Heilige Gees sal wees soos 'n fontein van lewende water wat uit jou binneste opspring. Maar iemand wat self erlewing, voortdurende erlewing, persoonlike erlewing beleef, sal tog ook verlang daarna dat die Here sy gemeente of sy omgewing, weet, sy dorp of sy land of haar land sal seën, dat die Here ook die seën wat ek ontvang het vir ander sal gee. En dis altyd die kenmerk van 'n ware kind van die Here, dat hy begeer dat God sy seën, die werkinge van die Heilige Gees, nie net sal gee aan sy eie denominasie, maar aan al die kerke, al die denominasies. Jy weet, in die herlewing in die Hebrides eilande, in 1949, het een van die gereformeerde kerke die herlewing beleef, en daar was drie Presbyteriaanse kerke, maar een van die denominasies wou niks te doen hê met die herlewing nie, want hulle sê, nee, dit het met die ander denominasie begin, ons soek nie julle herlewing nie, ons soek ons eie, en dit het groot blokkasie dikwels gebring by die herlewing daar, dat die Here sê dat ons blydskap moet ook nie in ons denominasie wees nie. Nou, by ons is die Nederduits gereformeerde kerk, die hervormde, en dan is daar die gereformeerde kerk, en daar is die evangelies gereformeerde kerk, en so aan. En daar is die AGS, Apostoliese Geloofssending. Nou ja, ons kan in leerstelling, hier in ons hoofde, miskien bietjie verskil, maar laat ons harte warm wees vir die Here Jesus. En laat ons vir mekaar ook bid. Ek glo dat u wat hier is vanoggend is van verskillende denominasies, heel waarskynlik. En as u persoonlike herlewing gesmaak het, dan sal u verlang dat dit toch ook na u gemeente of na u dorp moet kom. En waaroor gaan herlewing? Wat is die hart van herlewing? Ek hou so baie van hierdie woord. In Psalm 85 vers 7. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat, wat is die doel van herlewing? Is nie net om 'n lekker tyd te hê, een goeie tyd nie, wonderlike ervarings nie, nee, ware herlewing, sê, sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie. In die Walliese herlewing, in die tyd van Ewan Roberts, 1904 tot 1906, vertel hulle dat mense het dag en nacht na die kerke gestroom vir 2 jaar, en waarom? Daar was 'n vuur warm atmosfeer in die dienste, en waaroor het dit gegaan? Die kenmerk was, mense se harte was brandend oor die Here Jesus. Jesus Christus was die middelpunt. Hulle vertel dat soms sou Ewan Roberts daar voor die gemeente staan en die trane loop oor sy wange en al wat hy uitroep is, O Father, glorify your Son. O Father, glorify your Son. O Father, glorify your Son. Wanneer die Heilige Gees een mens se hart vervul, dan steek jou hart aan die brand vir die Here Jesus. Romeine 5 vers 5 sê dat God die liefde van God in ons harte uitstort deur die Heilige Gees. 'N hele paar jaar gelede was ek ook baie siek, heel siek, en ek het daardie tyd nog rondreisend gepreek, voltyds. Ek was baie weg van die huis, en ek kom terug by die huis, en ek was so siek gewees, en ek het in die bed gelê, en gevoel in my binneste, ek ondervind nie hierdie blydskap in die Here nie. En toe begin ek bid, Here, u woord sê, dat dit is die Heilige Gees, wat die liefde tot God in ons harte uitstort. En nou vraag ek, dis nie dat ek moet self probeer om myself nou emotioneel op te wek om die Here lief te hê nie. Nee, Here, u sê die Heilige Gees kom doen dit. En die hoop is skaam nie. Romeine 5 vers 5. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En ek vra Here, vervul weer my hart met die liefde vir God. Die liefde wat die Heilige Gees het vir die Vader en die Seun. Is agape of agape liefde, dit is geestelike liefde. Liefde wat God in ons harte werk. En ek het dit gebid, en ek dink dit was 'n dag of twee daarna, sit ek in die bed nog, en skielik word my hart vervul met liefde vir die Here Jesus. Dat ek huil, dat die trane loop, my hart word vervul met warm, brandende liefde vir die Here Jesus. En dit kom van die Heilige Gees. So, persoonlike herlewing is dit. Dat ons terugkeer na ons eerste liefde. Jy weet, dis vir my aangrypend dat die eerste brief, wat die Here stuur aan die gemeente van Efese, gaan hieroor. Asof die Here sê, dis die eerste saak waarna hy kyk. As hy wandel tussen die kandelare, as hy kyk hoe dit met die gemeentes gaan. Hy begin daar. In Openbaring hoofstuk 2 sê vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Herlewing is wanneer die Here ons hart herstel, dat hy die eerste liefde is. En as dit in ons eie harte gekom het, dan belas die Heilige Gees ons om te bid, dat dit ook met ander sal gebeur en met ons gemeente. Jakobus sê, in Jakobus 4 vers 2, julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle het nie omdat julle nie bid nie, Jakobus 4 vers 2. En ek is so lief vir daardie tekst, ek is so bly die Here Jesus het daardie woord gespreek in Lukas 11 vers 13 toe hy gesê het, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid, wat hom vra. En ons sien dit dwars deur die Bybel, vat maar Handelinge 4 vers 29, 'n tyd na Pinkster, hoe dat die vroeë kerk weer saamgekom het, weer saam gebid het, en die Heilige Gees het die plek geskud waar hulle saam was, en daar staan, en hulle is allemaal vervul deur die Heilige Gees, na Pinkster. En hulle die woord van God met groot vrymoedigheid gaan verkondig. So men sien in die Bybel hoe dat die Heilige Gees herhaaldelik, ook in die kerkgeskiedenis, hoe dat die Heilige Gees herhaaldelik gegee, sy kragtige werkinge weer geskenk is, in antwoord op gebed, gebed wat uit 'n warm hart kom. D.L. Moody het gesê, 'n koue gebed, of gebed uit 'n koue hart, kan nie die troon bereik nie, want dit vries vas, dit word ys, dit vries vas voordat by die Here kom. Nou ja, maar as ons gaan kyk na skrifgedeeltes soos Filippense hoofstuk 4 en ook Lukas 11, dan sien ons dat die Bybel praat van dat om deur te bid vir enige saak en dan ook vir herlewing is, dit is 'n proses wat begin en moet voortgesit word deur volharding in drie fases. En vir enige saak kan 'n mens so bid. Dis vir my so wonderlik en ek pas dit baie jare toe in my eie lewe, dat ek oor enige ding, klein dingetjies of groot sake kan bid en bly bid tot ek deur is, tot ek hoor by die Here. Habakuk het gebid en gesê, Here, kom werk weer nou, soos u vroeër gewerk het, en die Here het geantwoord en gesê, nee, ek gaan oordeel stuur. Met ander woorde, uit 'n antwoord gekry. Is nie dat God altyd ja sal sê, in antwoord op ons gebede nie, maar Bybels gesproke, kan ons van God, kan ons bid, en moet ons ook bid, tot ons 'n antwoord kry. En as ons 'n antwoord gekry het, dan het ons daai vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Ons lees in 2 Korintiërs 12, hoe dat Paulus sê, ek het 3 keer gebid, dat die Here die doring en die vlees moet wegvat. So hy het 1 keer gebid, en die Here sê nee. Hy gaan bid so waar weer, 2de keer, Die Here sê nee, hy gaan nog 'n derde keer. Mense wat sê, nee, jy moet net een keer bid en los dit dan by die Here. Dis nie wat die Bybel leer nie, en die Here Jesus self het geleer, byvoorbeeld in die verhaal van Lukas 18, dat ons moet aanhou, as ware God moet pla, jy weet, en met heel vrymoedigheid. Die Griekse woord vir vrymoedigheid beteken ook onverskrokkenheid. Onverskrokkenheid. Wat ons dan in die gebed kan beoefen. So, hy sê vir ons in vers 6 van Filippense 4, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging, bekend word by God. Hier kry ons die drie fases van deur bid. Nou, jy weet, dit is ook moontlik dat 'n mens gebed kan forceer vanuit die ywer van jou ou natuur, die godsdienstigheid van jou ou natuur, 'n tipe van vleeslike, ek druk nou God, ek oefen druk uit op God om my wil te doen. Dit is nie wat volhardende gebed is nie. Paulus sê in Efesiërs 6 vers 18, bid by elke geleentheid in die gees en waak daartoe en met alle volharding. Bid by elke geleentheid in die gees. En dit sluit aan by Johannes 15 vers 7, waar die Here sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. As julle in my bly en my woorde in julle. Nou, deur ons wedergeboorte word ons in Christus gebring deur die Heilige Gees en ons is soos 'n loot uit die wingerdstok. En ons gebedslewe moet dus ook uit Christus wees. Nie uit ons ou Adam natuur, uit ons eie godsdienstige dryfkrag, probeer dinge druk en forceer, maar om te rus in die Here, rus in sy afgehandelde werk aan die kruis, en vanuit daardie rus in die Here, raak ek nou aktief. Ek beweeg en ek praat of bid alles wat ek doen onder leiding van die Heilige Gees. Die Engelse noem dit so mooi, the promptings of the Holy Spirit. Ek reageer met my gees vanuit die opwekking en die leiding van die Heilige Gees in die gebed. Ek bid in die gees. Met ander woorde, ek is nie in 'n vleeslike toestand nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 1 dat daar Christene is wat vleeslik is. En in Romeine 8 vers 5 sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. So ook 'n wedergebore Christen, wat in 'n teruggevalle of vleeslike toestand is, kan vanuit sy vlees probeer dink en bid. Jy weet, dinge op, wil, sê maar, in, kom ons sê, op die Here wil afforceer of afdruk, teenoor iemand wat deur die Heilige Gees opgewek word, om te bid vanuit die behoefte wat die Heilige Gees in ons harte werk. So, maar die Heilige Gees, alhoewel hy geestelik werk, werk baie natuurlik, is nie 'n onnatuurlike ding, is nie noodwendig 'n engel wat nou aan my moet verskyn en sê, hoorie, nou moet jy bid vir herlewing nie. Of, dis nie noodwendig, kom ons sê, iets snaaks wat met my moet gebeur, maar is eenvoudig dat die Heilige Gees in my die behoefte werk. Ah, ek wil graag bid vir herlewing. Ek is belas. Hy sit daar die las op ons, daar die begeerte om nie net meer te bid vir oom Jan wat se toonpyn en tannie San wat se oog swak is of wat ook al nie, maar om ook te bid vir die koms van die Here se koninkryk vir sy saak. Ons moet groei in die gebed sodat God se saak ons saak raak. Vleeslikheid is ek wil hê die Here moet my saak sy saak maak. Verstaan jy? Vleeslikheid is ek wil my koninkrykie bou. Kom ons sê ek is 'n dominee en die Here moet my gemeente seën. Hy moet nie die ander gemeente seën nie, maar hy moet my gemeente kom seën en die Here moet nou kom werk soos ek wil hê hy moet werk hier in die gemeente. Dan staan die Here terug. 'N paar jaar gelede belle 'n predikant vir my en hy vra ek moet kom preek omdat ek ook 'n evangelis is. 'N reeks evangelisasiedienste kom hou in die gemeente. En hy sê ons het klaar mense opgelei om hoe dat hulle weet hoe mense na Christus te lei. En jy moet nou so kom preek en dan moet nou so baie mense tot bekering kom en ons gaan hulle so beraad en so gaan het ons nou beplan. So moet God ons gemeente seën. Klink alles reg? Ons moet mos evangelisasie werk doen. Ons moet ons mense na die Here lei, maar in die manier, die wyse waarop hy dit vir my gesê het, het my bekommerd gemaak. Ek het die gevoel gekry, hulle is sterk evangelies, maar ek wil amper sê, hulle is 'n bietjie te min gereformeerd. Verstaan jy wat ek bedoel? Jy weet, hulle is evangelies, hulle wil nou hierdie mense na die Here wen, maar hulle vergeet dat die wind waai soos hy wil. God werk wanneer hy wil en soos hy wil, en ek moet buig en saam met God beweeg. Ook in 'n gemeente is dit so belangrik dat ek vir die Here sal vra, Here, wat wil u in hierdie gemeente kom doen? Toe ons beroep is na koppies, die beroep aangeneem het, sê die mense, jy het 'n wêreldwye bediening, in 'n landwye bediening in Suid-Afrika, wat wil jy by koppies kom maak? Klein dorpie, klein gemeente. Wat is jou visie? Wat 'n groot beplanning het jy nou vir hierdie dorpie? Ek sê ek het geen beplanning nie. Nou, maar wat is jou korttermyn visie en wat is jou langtermyn visie? Ek sê ek het geen visie nie. Miskien het hulle gedink ek is nie reg met my kop nie. Of met my hoof nie. En hulle sê, ek sê vir hulle nie, al wat ek hier wil kom doen, is dit wat die Here deur my wil doen, of sonder my wil doen, laat God doen wat hy wil. Laat sy wil geskied. Laat sy plan met hierdie gemeente in vervulling gaan. En dis 'n totaal ander gesindheid, as om te sê, man, ek het hierdie plan en ek het hierdie visie, en die Here moet inpas by my plan. Ek weet nie julle nie, maar in Suid-Afrika sê ons, jy kan nie God indruk, hoe sê ons altyd, in jou blik nie. Ons sê, jy kan nie God in 'n blik druk nie. Jy weet wat is 'n blik? Jy kan nie God in 'n blik druk nie. Nee, God druk ons in sy blik. Ons moet aanpas by hom. Hy werk soos hy wil, en as ek moet sê, in die al die jare wat ek al in die bediening is, het ek dit oor en oor en oor geleer. Etienne Maritz, jy buig voor God, jy gee oor aan sy plan, nie andersom nie. Die Here se wil moet geskied, en so wanneer 'n mens dan bid, moet jou wil, as jy in die Gees wil bid, moet jou wil oorgegee wees aan die Heilige Gees en aan sy leiding wat jou sal lei volgens die wil van die Here. In 1 Johannes 5 vers 14 en 15 lees ons, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Vers 15, en as ons weet, dat hy ons verhoor, dis wanneer jy deurgebid het, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Jy sien, wanneer ons begin bid, staan daar nou in Filippense 4 vers 6, bring ons ons begeertes, eintlik regtig in die Grieks, ons versoeke, nie begeertes nie, maar ons versoek na die Here. En dan as ons nog meer en meer ernstig bid oor die saak, begin ons te smeek, smeekgebed, om te pleit by die Here. Dit is wanneer jy nie meer net gemaklik sit en bid nie. Dit is wanneer jy roep na die Here, wanneer jy pleit en sê, Here, stuur u gees na hierdie gemeente. Stuur u gees, werk deur die Heilige Gees. Kom Here, ek kan u nie los nie. Kyk hoe lyk dit. Ons gemeente gaan geestelik agteruit. Here, ons het u nodig. Dis wanneer jy, jy weet, so bid soos Jesaja in Jesaja 64. Hy sê nie net, sal u kom in die hemel skeur nie. Hy sê, ach, as u maar die hemele wou skeur. Daar die ach dui op 'n hart wat belas is, wat bid vanuit die salwing van die Heilige Gees en wat by smeking gekom het. Dit is 'n gebed wat deur die Heilige Gees gewerk word, omdat jy in Christus is. Dit is God se begeerte, Christus se begeerte om herlewing te werk en te gee. Dis 'n verbondsbelofte, Jesaja 44 vers 3 is 'n verbondsbelofte, ek sal water giet op die dorsland en strome, nie druppels nie, strome op die droë grond. Dis 'n verbondsbelofte, dis die seën van Abraham. Galasiërs 3 vers 13 en 14, omdat Christus aan die kruis 'n vloek geword het vir ons, kan die seën van Abraham staan daar, die Heilige Gees, nou na die heidene kom deur die geloof. Ons kan die werkinge van die Heilige Gees deelagtig word op grond van Christus se kruisdood. Hy wil die oorvloed van die Heilige Gees uitstort. Ek dink julle sê uitsmyt. Nee. Want in Afrikaans klink dit baie snaaks as ons sê uitsmyt, maar uitstort is reg. Hoekom? Omdat Christus so volle prys daarvoor betaal het aan die kruis. En die groot geheim is dat 'n mens dan aanhou moet bid, dat die Heilige Gees jou opwek en weer opwek, en dat jy aanhou met bid, totdat, dat jy die Here herinner aan sy beloftes, totdat, en jy hou nie op nie, totdat dit gebeur het. Ek gaan nie veel daaroor sê nie, want ek weet baie predikers preek daaroor. Maar ek dink dit is hoekom ons dikwels nie herlewing kry nie. Mense bid vir 'n tydjie en niks gebeur nie en hulle hou op. Ek sê altyd, deurbid is nie soos die 100 meter resies nie. Vinnig en klaar nie. Om deur te bid vir herlewing is die lang afstand, 3000 meter, of 1500, is een lang afstand, mentaliteit van, ek begin bid, ek begin smeek, en wanneer ek deurgebid het, wanneer ek die antwoord verkry het, kom daar spontaan danksegging in my hart. Ek begin die Here dank en loof en prys, want ek weet, ek het dit verkry. Weet die gebed is so iets wonderliks, dat jy in die gebed by God iets kan verkry, nog voordat jy dit fisies het. En jy weet, jy het dit. Op 'n stadium het ons kinders by mekaar geroep, nog toe ons, 'n tyd wat ons financieel swaar gekry het, en ek het vir die kinders gesê, ons kort R400 om tot die einde van die maand deur te kom. En ons bid saam, en hulle bid ook, hulle was nog klein, laerskool. En terwyl ons bid, kom die vrede van die Here in my hart, kom die oortuiging in my hart, dat ons gaan R400 kry deur 'n cheque in die pos. En 'n paar dae daarna kom daar 'n brief aan, en ek sê, julle moet kyk, miskien is dit dit. Nee, dit is nie dit nie. Nog 'n paar dae kom 'n ander brief, en ek het net hierdie wete in my hart, dis hy, ek sê, kyk, dis hy, hulle maak oop, die kinders sien dit, R400 met 'n cheque. Ons het dit voor die tyd verkry, by die Here. En in geestelike werk is dit ook so, elke preek, ek wil graag altyd hê, voordat ek iewers spreek, wil ek voor die tyd weet, ek het die seën van die Here verkry vir daardie preek. Dis vir my sleg om te preek, as daar nie deur gebid is vir 'n diens nie. En dit is eintlik maar hoe herlewing kom. Herlewing kom nie op vreemde snaakse maniere nie. Maar wanneer daar genoeg gebid word vir die prediking, sodat God se krag agter die prediking en in die prediking die lewe kan wek, dat die woord van God met krag kan kom. Daarom lees ons in Handelinge 4 vanaf vers 30 dat toe die Heilige Gees oor hulle daar gekom het na 'n tyd van gebed, het die Here die plek geskud en hy het hulle vervul deur die Heilige Gees en hulle die woord van God gaan verkondig met krag. Nou, in my bediening het ons wonderlike tye beleef van jongs af, van die begin af, hoe die Here onder jong mense gewerk het, in antwoord op gebed, hoe die Here in die gemeentes gewerk het, in antwoord op gebed. En nou weer, in koppies. So omtrent 6 jaar gelede, ek weet nie precies wanneer nie, maar het moet min of meer 6-7 jaar gelede wees, toe ek rondreisend gepreek het, het ek ook in koppies gaan preek. Ek het nooit geweet, ek gaan sal nog later daar predikant word nie. En ek het gepreek daar oor hoe om deur te bid vir herlewing, en meeste gemeentelede het nie geluister. Meeste gemeentelede, ek wil nou net bietjie stout wees, maar wat ek sê, is nie altyd wat 'n gemeente lid luister na wat die predikant sê nie. Maar goed, jy moet ook toets wat of die predikant praat wat die woord praat, nê. Maar net 2 mense het geluister. 'n Man en 'n vrou, Henny en Nadia Loubser. Hy's 'n ouderling. En hulle het hierdie uitdaging aanvaar om te bid en volhardend te bid vir herlewing in koppies. Daar is 2 gemeentes in koppies, daar is 'n moedergemeente, en dan is daar, half buitenkant die dorp, koppies wel tevrede. En, dit is meer 'n boeregemeentekie, en dit is 'n klein gemeente, van so, in Suid-Afrika is dit heel klein, 300 lidmate. So, weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het gegaan en 'n lys gemaak van name, van mense wat onbekeerd is in die gemeente. En mense wat sê, hulle het lank terug tot bekering gekom, maar hulle het heeltemal teruggeval. Backsliders, sê die Engelse. En hulle het begin om vir hierdie mense te bid. Hoeveel? Oor die 200. 'n Lys van oor die 200 mense, en hierdie prachtige woorde verder, maar daar staan daar vers 11, vertrek, vertrek, gaan weg, daar vandaan, raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde, reinig julle draers van die heilige voorwerpe van die Here, waar ons gevoel het, die Here sê vir ons, ons moet nou uitgaan uit Pretoria, vers 12, want julle sal nie baie hastig weggaan nie, dit het toe eers lang geneem, paar maande, en ek kon eers my rondreisende afsprake klaarmaak, deur nog 'n wonderwerk, wat, kyk, gewoonlik, as jy beroep word, moet jy so gauw as moontlik gaan na die gemeente, maar daar was allerhande verhinderings, wat my tyd gegee het, om eers my werk klaar te maak en uiteindelik het ons gegaan, so 2.5 jaar gelede, en daar staan, want die Here trek voor julle uit, en die God van Israel kom achter julle aan, of is julle achterhoede. Wat een belofte, nee? Hoe wonderlik is dit om te gaan na een plek, as die Here sê, ek gaan voor julle uit, en ek kom nog achter julle aan. Wat wil ons meer hê? Meubels gehad vir die groot pastorie nie. Jy weet wat sy pastorie, waar die dominee bly? As jy nou by ons kom, sal jy sien, ons het baie mooie meubels. Lekker om te sit. Die Here het vir ons het voorsien. Ons het gebid, en sê, Here, maar ons is kaam. Ek is die evangelis, ek het niks. Maar hier is nou die boere, en hulle wil hom kom sit. En die Here gee nog 'n tafel ook, met stoele. So, nou, so wonderlik is die Here. Bid die eerste aand, ons sê ons gaan 'n aand van gebed hê. Hulle ken dit nie. Maar hulle was daarom kinders van die Here. Net. Gered, aan die Here behoort, en ons bid. Ons sê ons, kom ons bid saam. En ons gaan vanaand bid, totdat ons deurgebid het. Totdat die Here vir ons sê, wat wil hy kom doen in die gemeente. Ons vra dat God moet werk, maar ons wil hoor wat hy wil doen. En ons bid, en ons bid, en weet jy, daar die aand kom die Here, en hy gee vir my 'n antwoord. Hy gee vir ons, Jesaja 29 vers 18. En dit is 'n skrifgedeelte, wat my nog nooit voorheen getref het nie. En in die dag, sal die dowes skrifwoorde hoor, en uit donkerheid en duisternis sal die oë van die blindes sien. En ek weet, die Here gee hierdie woord vir my, vir die bediening in koppies. Nou die Here het ons gesê, hy sal voor ons uittrek, en hy sal ons agterhoede wees. Ek het die Bybel gelees, maar dit was soos 'n dooie boek. En die afgelope weke, as ek die Bybel oopmaak, praat die Here met my uit sy woord. En dan maak ek die Bybel toe, en dan lees ek 'n ander gedeelte, en dan praat die Here oor dieselfde ding. En dan maak ek die Bybel toe, dan maak ek het oop, dan praat die Here met my dieselfde ding, herhaaldelik. Hulle sê, dit kan nie toevallig wees nie. En so het dit waar geword, daar by ons, dat baie mense wat geestelik doof was, skielik skrifwoorde begin hoor. En dat hulle dan onder sonde oortuiging kom, en dat hulle dan tot bekering kom. Een aand kom 'n jong dame, en sy sit daar, en dit lyk asof sy onder barensnood is. Lyk of sy geboorte wil gee. Sy wring haar hande saam, en sy is so belas, om al die sonde en al die kwaad, uit haar hart te kry, te bely en die Here aan te neem, en toe is klaar gebid het, en sy het vrede en haar gesig straal, vraag vir haar, nou, hoekom is jy hier, wat het gebeur? Sy sê, 3 weke gelede, as ek die Bybel oopmaak, dan praat God met my die Bybel. En as ek weer die Bybel oopmaak, dan praat die Here met my uit die Bybel. Ek kan dit nie meer hou nie, ek moet my saak met die Here regmaak. En ook die bevestiging, van tekse, die Here sal vir my 'n woord gee, om oor te preek sondag, dan kom ek in die gemeente, dan het die persoon wat die sang lei, alreeds dieselfde tekst, hy weet nie, ek gaan daar oor preek nie, maar hy gee dieselfde tekst vir die gemeente, dan kom die leier ouderling in, en hy sê 'n woord vir die gemeente, hy sê dieselfde tekst, dan weet hy nie, en so bevestig die Here sy woord, en dit was die wyse waarop God veral daar begin werk het, en baie mense het begin tot bekering kom, het baie wat bekeerd was, maar lou geraak het, het weer warm geword, brandend geword, en dit was so heerlik, dat mense kom na die pastorie en vir ure praat oor die Here Jesus, en vra, hoe werk die geestelike dinge? Dan wil ons miskien 10 uur gaan slaap, maar hulle sit en praat en kuier, tot 1 uur in die môre, en praat oor Jesus, en dan kom hulle by ons en sê, selfs in die dorp, as ek by die winkels kom, dan praat mense oor Jesus, as ek by die, op die straat kom, dan begin ons praat oor die Here Jesus, En dan het mense ook begin om kwaai vriendskappe reg te maak. Een man kom na my, hy was eintlik ver van die Here en die prediking het hom in die hart getref en hy het begin regmaak met die Here en hy gaan na sy buurman. Hy het vir 7 jaar in kwaai vriendskap geleef met sy buurman en hy gaan maak vrede. En hy sê, nou boer ons saam. Nou, ek weet nie of julle Nederlanders is soos ons Afrikaners nie, maar die Afrikaners kan oor die boere op die plaas, hulle kan stry, gebruik julle die woord stry, beklei, oor 'n pad. Daar is groot oorlog, dikwels tussen boere, net oor ou tweespoor paadjie. Hulle sal jare vir mekaar kwaad wees. Maar in elk geval, so het van hierdie boere begin reg maak. Daar was boere wat ander boere finansieel verontreg het, jy weet, miskien nie betaal het nie, en dan het hulle gegaan en om vergifnis gevra, en gevra, kan ons 'n reëling maak om te betaal? So het mense met mekaar begin reg maak. Soos Saggeus, Lukas 19, toe hy tot bekering gekom het, sê, ek sal gaan reg maak. En dit is wonderlik. Toe, na hierdie, ek wil amper sê, vernuwing, bekerings en erlewing, wat in baie mense se harte gekom het, het mense begin groei in die Here, sterk word in die Here, en verlede jaar, by September maand, Oktober maand, het daar vanaf die vrouens in die gemeente, en sommige van die mans ook, gesê, ons het 'n behoefte om elke aand vir 'n tyd lang in die kerk saam te kom en te bid, vir 2 dinge. Dit was droog, ons wil bid vir reën op die lande, maar ons wil ook bid vir 'n geestelike reën. En elke aand het ons saamgekom voor die preekstoel. Sommige het gesit op stoele, ander het gekniel, en ons het saam gebid. En ons het ons verootmoedig voor die Here, en gevra dat die Here ons sal seën, met tydelike reën en met geestelike reën. En die derde aand, toe ons saam bid, terwyl my oë nog gesluit was, en iemand besig was om te bid, word ek gewaar in my hart, die Here is nou hier. Hoe kan jy dit vir iemand verduidelik? Die Here het net in ons midde ingekom. En ek het begin huil, begin snik. Jy weet, in die teenwoordigheid van God kom daar altyd sagte gebrokenheid. Hoe sê julle gebrokenheid? En terwyl ek, I was sobbing, nee? Terwyl ek besig was om te huil of te breek, kan ek sê, snikkend, in hierdie intense teenwoordigheid van die Here, kry ek die oortuiging in my hart, ek met die Bybel oopmaak, en ek maak die Bybel oop, en die tekst staan uit, Jesaja 44 vers 3, en dit was asof die Here die tekst vir my sê, jy weet, die Here is so intens teenwoordig, dis nie net asof ek die woord lees nie, dis of die Here vir my sê, ek sal water giet op die dorsland en stroom op die droë grond. Dis of die Here dit nou sê, jy het nou deurgebid, ek het julle gehoor, maar jy moet onthou dat ons het ook ander, ek moes miskien vir u vertel, dit was nie net daar die 4 aande van gebed nie, wat gebeur het van tevore. Ons het 'n woensdag aand biduur gehad, en elke woensdag aand het ons saamgekom en gebid, lering gegee en ook gebid, en die Here het ons begin, en hierdie groep het begin groei in gebed. En een aand was daar ook 'n wonderlike teenwoordigheid van die Here by hierdie byeenkoms. Ons het altyd in die kerk in die konsistorie by mekaar gekom, maar daardie aand het ons in ons huis by mekaar gekom. En ek het net 'n besondere krag en teenwoordigheid en leiding van die Gees daardie aand ondervind, en ek het vir die gebedsgroep gesê, kom, het is nie genoeg dat ons net elke woensdag aand bid nie. Kom elkeen van ons wat hier is, kry nou nog mense om in die week, 'n ander dag, 'n ander tyd, soos dit u pas, daar op die plase, of in die dorp, in groepies te bid. So, elkeen van hierdie gebedsgroep het toe gegaan, en nog ander mense gekry, wat dan by 'n ander geleentheid ook nog gebid het, vir herlewing, ek weet nie, miskien al meer as 'n jaar en 'n half, of 2 jaar, het hierdie groepe gebid, maar daardie aand, toe ons so vir die derde aand so saam bid, het ek in my hart geweet, die Here het ons verhoor. En die volgende Sondag, Trudy was by ons kinders in Pretoria, sy was ongelukkig nie daar nie, maar skielik daar die Sondag, toe ek inloop en op die preekstoel staan, was die gemeente besig om die laaste lied van die voorsang te lei, en toe ek op die preekstoel staan, toe weet ek net, in daar die lied, die Here is hier. En almal het dit gesê, na die diens ook, dat die intense teenwoordigheid van God was daar, vanaf daar die lied, wat gesing is. Ons het gesing in die teenwoordigheid van die Here, en God was so teenwoordig, dat in my prediking was ek so gebroken, full of brokenness, dat ek groot deel van die preek met trane gepreek het. Na die tyd toe ons in die konsistorie kom met die kerkraad, was die Here so teenwoordig, dat ons nie kon praat nie. Vir die eerste keer in my lewe het ek na die diens in 'n konsistorie gestaan waar niemand praat nie, waar niemand iets sê nie, dat God so teenwoordig is, dat ons staan en huil. Ons hoor net hoe mense snik en trane afvee, en niemand kan praat nie. Dit was asof ons op heilige grond loop, en daar die week in die dorp en oral het Christene gepraat oor hierdie teenwoordigheid van die Here. En hierdie ouderling, die woensdag aand toe ons by mekaar kom, hierdie ouderling wat vir 3 jaar, hy en sy vrou gebid het vir al hierdie mense, het gesien hoe al hierdie mense tot bekering kom, of tot herlewing kom. En toe sê hy, dit is asof die heerlikheid van die Here hang oor hierdie plek. En hierdie geweldige intense teenwoordigheid van die Here was uitsonderlike teenwoordigheid van die Here was baie sterk vir 2 weke, en toe dit effens begin afgaan. Maar van daardie tyd af beleef ons tog soveel krag in die prediking, werkinge, dat die gees van die Here onder so baie mense se harte tegelijk werk, aanhoudend met reiniging, skoonmaak, sondebelydenis, mense wat dinge regmaak, mense wat groei in die Here, in die sin waaroor ons gisteraand gepraat het, nee, om werklik geestelik te groei, om Christus te leer ken, en die krag van sy opstanding, terwyl ons aan sy dood gelyk, gemeenskap het aan sy leiding, en aan sy dood gelyk vormig word. Maar tot nou toe, is dit iets uitsonderliks, dat die Here skrifwoorde gee vir Christene, aanhoudend, en skrifwoorde bevestig, en dat die Here ons hele kerkraad, dink ek, kan ek sê, vandag is nou wedergebore kinders van die Here, en het 'n verlange om die Here te ken en te dien, ons is nie volmaak nie, en daar is miskien nie in 2 of 3 mense wat die mens voel, hulle moes nog eers eintlik meer gegroei het, verder voor hulle op die kerkraad kon kom, maar is so heerlik nou, daar is so'n gesindheid van, ons is 'n familie in die Here, 'n kerkraad wat sy hart op die Here en op die dinge van die Here gerig is. Toe ons nou hierna toe kom, jy weet, het hulle vir ons so gebid, en hulle harte gaan saam met ons. Dit is asof daar 'n verskuiwing gekom het, dat het meer en meer vir die mense in die gemeente gaan oor die Here en oor sy koninkryk. En nie net ons gemeente nie, ons wil nou maak hier soos ons wil nie, maar ons wil meewerk nou aan die uitdra van die evangelie. En dit is ook om PW en sy vrou Areta ook gaan kom en hulle getuienis gee. En so het van hulle nou gegroei, dat hulle vir my help in die bediening. Selfs, soos PW self, doen heel veel berading, en selfs ook vir mense wat demonies beset is, bid hy en help, hy het vir 2 jaar saam met my gewerk, so het hulle geleer. Ons het prachtige leier ouderling, wat as kind tot bekering gekom het, maar heeltemal teruggeval het, en in daar die tyd het hy ook teruggekom na die Here, en sy hart is so brandend, en dis heerlik om leier ouderling te hê, en 'n leier diaken wat aan die brand is vir die Here, en 'n onderleier ouderling, en 'n onderleier diaken wat aan die brand is vir die Here, en 'n kerkraad wat brandend is vir die Here. Dis so heerlik. Maar u weet, ek sal vanaand meer daaroor praat, herlewing bring ook vervolging. Baie mense word geseën in herlewing, maar sommige word weer kwaad in herlewing. Ek sal vanavond so'n bietjie meer praat oor ons stryd teen die bose in die tyd van herlewing. Maar genoeg om vir u te vertel dat ons is nie 'n groot gemeente nie, is 'n klein gemeente, maar dat die Here vir ons groot en heerlike dinge gedoen het, is werklik so. Mense wat so groei, dit is so dikwels, dat jy na 'n preek of 'n diens, sal jy net sien, mense se oë is vol trane, en mense sê, die woord het my in die hart gegryp. Toe Petrus gepreek het op Pinksterdag, lees ons na die tyd, het die mense na hom gekom, en daar staan in Handelinge 2, hulle is diep in die hart getref, deur die woord, deur die prediking van die woord, en saam met gebed, as ons herlewing wil hê, moet die woord van God, die skerp tweesnydende swaard, reguit gepreek word, in liefde, met gebrokenheid, maar die swaard moet nie stomp gemaak word nie. Ons kan bid vir herlewing, en God, as God begin werk, dan gaan die swaard sny, met twee snykante, skerp tweesnydende swaard, wat uit die mond van die Here Jesus uitgaan. En hy sny dit wat van die vlees is en wat van sonde is af. Hy sny jou na een of ander kant toe. Die woord van die Here sny jou. Jy word al harder of jy kom nader aan die Here. En daar die woord werk die nuwe lewe, die wedergeboorte, die heiligmaking, die geestelike groei in ons harte. En Ek gebruik dikwels die voorbeeld en sê, in Suid-Afrika is daar baie predikante, wat nooit herlewing sal hê nie, want hulle wil die mense tevrede stel. Hulle preek letterlik wat die mense wil hê, hulle moet preek. Soos 2 Timoteus 4 voorspel het in die eindtyd sal gebeur. Hulle vat die swaard en hulle vat die platkant van die swaard en hulle tik so saggies op die mense se koppe en hulle sê, ag, julle is goeie Christene. Die Heer is lief vir julle, al gaan julle aan met julle sonde, God is so lief vir julle. En God sal altyd vir julle sorg. En almal bly doodgerus en doodtevrede en ordelik. Jy weet, iemand het gesê, daar is baie orde en rustigheid in 'n begrafplaas. Maar wanneer daar herlewing kom, en die swaard begin mense steek, jy weet, die Griekse woord daar in Handelinge 2, vers 37, en hulle is diep in die hart getref, beteken letterlik, dit is soos 'n spies wat in iemand insteek. En die, wanneer daar gebid word, dat die gees van die Here werk, en die, dan moet die prediking van die woord so wees, die prediking van die woord moet harte aanraak, moet harte aanspreek, oortuig van sonde, oortuig van redding in Jesus, oortuig van ons heiligmaking is in Jesus, en die gees van die Here begin werk, en wie wil hoor, laat hom hoor, en wie nie wil hoor nie, Hy wil nie hoor nie. En die Heer het vir my ook daardie woord gegee. Ek sluit hiermee af. Jy weet, ek wou dikwels graag na sendingwerk gaan doen. Maar dan roep die Heer my, Jesegiel 3, Jesegiel 33, telkens terug na my eie mense, die Afrikaner mense. En dan sê die Heer, hulle is hardkoppig. Hard van aangesig. Maar sê vir hulle wat ek vir jou sê, jy moet sê, en wie wil hoor, laat hom hoor, en die wat skouers, ons nieuwe vertaling sê so mooi, sê, en die wat skouers wil optrek, laat hulle skouers optrek. Jy weet, as hy sê, ach, ek wil nie luister nie, is reg. So, die erlewing is nie net altyd, dat almal tot bekering kom nie, daar kom baie mense tot bekering, veel mense in erlewing, maar in erlewing is daar ook mense, wat hulle verhard teen dieselfde woord, al harder word, en jou begin vervolg, en die werk van die Here teestaan. En ons sal miskien vanavond ietsie daar oor met u deel.